COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Estamos pendentes da evolución da muller de 79 anos a que o seu fillo tentou matar dunha brutal malleira na súa casa de Cerdedo, Cotobade. Foi no domicilio da parroquia de Santa María de Sacos, onde están completamente consternados. A intervención dos veciños desta localidade de Pontevedresa foi providencial para poder arrestar o agresor. Como recordamos, o seu fillo de 40 anos contaba o Abel Losada, o subdelegado do goberno en Pontevedra.
Fue una vecina de la víctima quien dio la voz de alarma a través del 112, tras encontrar a la mujer tirada en el suelo. Una patrulla de la Guardia Civil se desplazó al lugar y detuvo al presunto culpable de la agresión, que se encontraba en las proximidades.
O presunto agresor é veciño de Barro e tamén está ingresado neste caso na unidade de psiquiatría do Hospital de Montecelo, en Pontevedra. Ao parecer, padece unha enfermidade mental. Pouco antes de que o helicóptero levase a súa nai o Álvaro Cunqueiro de Vigo, o home colouse entre os curiosos e chegou a preguntar á Protección Civil polo acontecido. Foi detido nas inmediacións. Escoitas Herrera en COPE Galicia. Recibe un saúdo de Noel Abao. Imos co tempo. É un venres pasado por auga debido á influencia das borrascas atlánticas, con aviso por acumulacións importantes no noroeste da Coruña e na Costa da Morte. As temperaturas son suaves, oscilan entre as máximas de 11 graus en Lugo e os 15 da Coruña ou Vigo. A chuvia dará paso esta fin de semana a avisos por vento. Ollo, resalto así Alberto Romero de Meteo Galicia.
El fuerte viento va a ser el protagonista a lo largo del fin de semana. Ojo, porque mañana, sábado, es cierto que tendremos poca lluvia ya, pero ojo con el viento, va a soplar con mucha intensidad mañana. Y el domingo, lluvia y viento, sobre todo por la mañana.
E o tempo pode variar o percorrido das cabalgadas de Reis esta fin de semana en Galicia, a maioría son o domingo. Xa sabemos que na Coruña, por exemplo, vai variar lixeramente o percorrido inicial para evitar os puntos máis expostos ao vento. De seguida falamos da ilusión compartida destes días. Por fin é venres e o mellor para os reis e as raíñas da casa, atopámolo no Super de Confianza, en Gadis.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos... Mandarina Clementina Bruño, kilo, 1,75 €. Traseros de pollo, kilo, 2,45 €. Roscón de Reyes Natural Posadas, 475 gramos, 5,30 €. Y en todas las colonias, 30% de descuento.
Gadis, en confianza.
Y celebramos el Año Nuevo con Sidra el Gaitero. Con Sidra el Gaitero podemos disfrutar estas fiestas. Las de siempre, por supuesto, pero también la Delicada Rosé, la 00, única en el mercado, y, cómo no, las de denominación de origen protegida, el Gaitero, etiqueta negra, Pumarina, Brut y Valle, Ballina y Fernández Brut Natur. Y para los paladares más exquisitos, su exclusiva sidra de hielo 1898. Como veis, una sidra para cada momento y para cada gusto, porque Sidra el Gaitero hace Navidad.
¿Lo sientes? Ya ha llegado. Ya está aquí. Ya lo puedes decir. ¡Feliz Navidad! Sidra el Gaitero hace Navidad.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
E pasamos do cotillón ao zapato debaixo da árbore, das uvas ao roscón de Reis. Son días de ilusión, sobre todo nos máis peques da casa, pero tamén de axuda para as zonas nas que os Reis Magos teñen máis dificultade en chegar. En Santiago, a Asociación Galega de Policía organiza unha recollida de xoguetas solidaria coa cativada de Valencia afectada pola Dana. Está en área central Patricia Iglesias. Patri, que tal? Moi boa tarde.
Que tal? Moi boa tarde, Noela. Pois sí, mira, aquí un panorama ben distinto o que atopan os viandantes habituais neste centro comercial pechado, porque hai vehículos de policía, motos e ata unha lancha neumática que sorprenden esta mañá os que se achegan por aquí, porque, como ben dís, a policía galega quixo botar unha man tamén para que ningún cativo dos afectados pola Dina de Valencia vai a quedarse en sorpresas. Hoxe é o segundo día de recollida, porque xa estiveron antes en Ribeiro, día 26, e sei que ali a recollida solidaria foi moi, moi boa, e repiten, queren completar, pois engadindo algunha cousiña máis. Bernardino Picallo, o presidente da Asociación de Policía de Galicia, e preguntábamos ya a él, pois que cousiñas les poden vir mellor agora para completar ese envío que van a facer nas vindeiras horas a Valencia. Escoita que nos dicía.
A verdade é que o que estamos recibindo máis é xoguetes de en torno a maiores de 3 anos, de entre 3 e 7 anos. Sí que no caso de que haxa, como ben dís, alguna persoa que este escoitando neste momento que era acercarse hasta aquí a pasar a xornada con nós, sí que podría ser bo recoller xoguetes de, digamos, máis para adolescentes, entre os 10 anos e os 16 anos, por exemplo.
A chegarse aquí, decía, porque están hasta as 2 da tarde, así que aínda estamos en tempo para que nos poda estar escoitando de Santiago e que irá traer alguna chega. E tamén coñecer como é o traballo dos agentes da policía, tanto da local como da autonómica, porque teñen, como decíamos aquí, os seus medios despregados. Aproveitei, Noela, non o puden resistir para preguntarlle a Bernardino, pois se eles tamén escriben carta aos reis, que necesita a nosa policía. Primeiro díxome así, moi diplomáticamente, que seguridade para todos os galegos, pero despois rasquei un poquinho máis e seca, tampouco lles viría mal algunha cousinha, mira.
A pedir sempre sempre ten que pedir, non? Pois sí, obviamente poderíamos pedir máis vehículos, poderíamos pedir máis persoal, por suposto, outro tipo de medios de dotación persoal, pois, por exemplo, medios de protección, como poden ser chalecos antibalas, que o mellor ás veces non hai todos os que se desexan, ou algún outro tipo de protección individual, por exemplo, no caso dos motoristas.
Bueno, non é pouca cousa, non?
Non. E os que están por aquí, moitas familias con moitos cativos e moitos cativos encantados con ver este despregamento de medios en dos axentes. Falei con un, hai un chisco, e a verdade é que o pasei moi ben falando con el. Chámase Dani. Como é teu nome?
Dani.
E cantos anos tes?
4.
4 anos. Estás nun coche de policía. Gústache?
Sí.
E por qué?
Porque voy a ser policía.
Ah, ti vas a ser policía. Entón, non sei que estás así como aprendendo como vai isto, non?
Sí.
Sí. E mira, do que viches, que é o que máis te gusta?
El coche.
El coche. Mira, e a lancha que está aí ao lado, non che gusta, porque tamén é da policía, eh?
Sí, tamén me gusta.
Tamén.
E esa moto?
Tamén.
Sí, también me gusta.
Vamos, que yo gustaba todo a este Dani policiado futuro.
Para
aquí
comerlo.
Va a ser un chisco. Aquí va a ser un chisco, a ver cómo sigue esta exhibición, Noela.
Moitas grazas, Patri. Bueno, desde logo, Dani, e a ilusión non só polos reis, senón tamén polo seu futuro, ollo. E de seguido, imos coa información deportiva. Antes, un consello.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos... Mandarina Clementina Bruño, kilo, 1,75 €. Traseros de pollo, kilo, 2,45 €. Roscón de Reyes Natural Posadas, 475 gramos, 5,30 €. Y en todas las colonias, 30% de descuento.
Gadis, en confianza.
E imos cos deportes, espazo patrocinado por integralmotion.es. Se queres vender o teu coche ou mercar un, tes que ir a integralmotion.es. A Copa do Rei marca a fin de semana no fútbol galego, Álvaro Lorenzo.
Sí, no era moi boas, porque dende hoxe, dende as 7 da tarde, comeza a Copa do Rei para 4 representantes galegos de 4 categorías diferentes. Dende as 7, como decimos, en Pasarón, o Pontevedra de Segunda Federación recibe a un Primeira División como Mallorca, cun estadio prácticamente cheo, soñando con facer a machada como fixo diante do Vilarreal. Tamén a 7 xoga un Segunda División como Racing de Ferrol na Malata, recibindo a outro Primeira, ao Rayo Vallecano, querendo cambiar as sensacións coa que terminou o 2024 o conxunto verde. E para o domingo temos na matinal ás 12, Ourense de Primeira Federación, que vai recibir a outro Primeira como Valladolid, e o Celta do renovado Iago Aspas, que vai visitar dende as 3:30 dese día 5 ao Racing de Santander. Ademais temos baloncesto. O Breogán caeu onte por 9 puntos no Pazo con Manresa e mañá visita o Andorra. E tamén na Liga Feminina temos partidos para Celta en Gran Canaria, para o Ensino recibindo a Estudiantes e para o Baxi Ferrol recibindo a Ardoi. E temos tamén que contar que esta fin de semana chega o derbi galego de fútbol sala, a Liga Nacional de Fútbol Sala, mañá a 6, Burela, Noia.
Grazas, Álvaro. A solo...